Alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'ebibala ekya UBOS eraga nti Uganda efulumya ttani z'ebyennyanja 6584 omwaka okuva mu bidiba eby'enjawulo ebirundirwamu. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde ku bidiba by'ebyennyanja, Uganda erina ebidiba by'ebyennyanja 9063 era ekitundu kya Buganda kye kisinza ebidiba ebingi nga biri 1207. Buganda era esinga okuvaamu ebyennyanja ebingi ate Sebei kye kitundu ekisinga okuvaamu ebyennyanja ebitono. Okunoonyereza kulaga nti ebitundu 72 n'akawuzi kamu ku buli 10 ku bidiba by'ebyennyanja biri mu bibuga. Omwaka ogw'ebibala okuva mu UBOS, Constance Nakiyemba ategeka ekika ky'ekyennyanja ekisinga okulundibwa nga kivaamu ttaani 5,539 ne kiddiirwa emmale ne ttaani 1,147 olw'ekika kya Miracup ne kiddako ne ttaani 11. Mu kutongoza alipoota eno ku Statistics House mu Kampala, Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ategeeza nti bannayuganda tebanneettanira bulungi kulunda byennyanja era alipoota ya kulungamya gavumenti ku kigwana okukola okusitula obulunzi bw'ebyennyanja.
Era kizuuliddwa bulungi nti tulunda ebyennyanja ebiwerera ttaani ezinga 6,000 n'ekitundu. Ekyo nno kirabika ng'ekinene naye potential obusobozi bwe butono twalibadde tusingako awo. Infact tusobola n'okulunda ttaani zisoba 6,000 akalamba. Kati kitulaze nti weewaawo tulina 6,000 n'ekitundu naye gaapu ekyali nnene nnyo era ebyennyanja bino bisobola okweemployinga abantu baffe bangi era bitulaze nti bangi mu bibuga mwebali abalunda ebyennyanja boluse emirimu gibula mbibuga naye kisa eripooti etulaze n'embibuga muno abantu bateekamu fish tanks, fish ponds ne balundiramu ebyennyanja.
Minisita mubeezi wa byansimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi. Gege saa weno.